Казино. У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Бламейко. Головні теми випуску. У інтернеті з'явилися імени подозрюваних у теракті 11 красовика уродженця Вітебську. КДБ загрозив відказністю тим, хто ті імени називає розповсюджує. Наша кореспондентка змогла погутерити з матір одного з затриманих і його сусідзями. У сядзібі партії БНФ відбулася літературно-поетична вечерина «Територія свободи». У її взяли удзел Геннадзь Буравкін, Владимир Орлов, Андрій Ходанович та інші творці. Вечерина пройшла у рамках культурної кампанії по обороні сядзібі БНФ. Менгарсуд притягнув меру стримання для жінки былого кандидата у президенти Андрія Саннікова, журналістки Ірини Халіб, до 13 травня. Про гэта повідомила маці обвінувачаная Люцина Бальзацкая. Судзіць Ірину будуць у судзе Заводскага району Менску. Гость ефіру былы журналіст газеты «Знамя юнасці» Алесь Ляўчук. Сёння Берасійскі абласны суд часткова задаволіў скаргу журналіста. Урад і Нацбанк дамовіліся легалізаваць ценявы абменны курс беларускага рубля, які склаўся ва умовах дефіциту замежнай валюты. Про гэта ў нашым бліц-аналізе. У ефіры «Начиная свобода. Виніки дня». І зараз Сергій Навумчик з аглядом основних беларускіх падзеяў.
У інтернеті некаторых медыях названыя прозвішчы трох чалавек, нібыта падазроўных у справе теракту 11 красавіка ў менскім метро. У КДБ і прокуратура, аднак, гэтыя звесткі не каментуюць. Гаворыць кіраўнік Цэнтру інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Александр Антанович.
Во-первых, в інтересах следствия, это раз. А во-вторых, дабы обеспечить безопасность окружающих их близких, там, родственников и так далее. Ну, то есть, чтобы, по крайней мере, это ничего никаким образом там не отразилось на них.
Маці аднаго з затрыманых катэгарычна адмовілася ад каментару. Яна перакананая, што па беларускім тэлебачанні ды ў іншых СМІ праўду не напішуць усё адно.
Никаких у меня мыслей нет. Ничего. Абсолютно. Я ничего не знаю. Мне ж никто ничего не говорит. Я знаю тоже, что и вы. Одинаково. А и вам это не надо совершенно. Вы только портите, вы только ломаете дальше жизнь. И все. Хорошего вы ничего не сделаете. Всякую грязь перемалываете, а настоящего того, чего есть, вы не пишете все равно.
Незалежная газета «Наша Нівы» и редактор интернет-сайту «Солидарность» Александр Старикевич отримали попереджение от державных органов за публикацию материалов, присвященных террористичному акту у Менским метро. Новое попереджение Министерства информации вынесено так само и державным выданием «Народная воля» и «Узгорок» с городу Горки Могилевской области. Керовник сайту Александр Старикевич в интервью «Свободе» сказал.
Не думаю, что это была инициатива прокуратуры. Я не могу пригадать, что выносила мне прокуратура калі-небудзь раней папярэджанне. Хутчэй за ўсё, проста сама версія датычнасці да гэтай справы адной з груповак ва ўладзе кагосьці ў гэтай самай уладзе вельмі разглаваў. І таму быў дадзены загад разабрацца. Гэта будзе абцяжарваць маё становішча, калі я раптам парушу заканадаўства ў гэтай галіне.
Тым часам пад вартай працягвае заставацца незалежны журналіст з горадня Андрэй Пачобут. Яго вінавацяць паводле двух артыкулаў крымінальнага кодэксу аб зневазе прэзідэнта Беларусі. Беларускае кіраўніцтва абяцае стабілізаваць сітуацыю на валютным рынку краіны цягам бліжэйшых дзён. Між тым, эксперты перакананыя, ва ўмовах глыбокага фінансавага крызісу, якім апынулася Беларусь, ніякія стабілізацыі не будуць магчымыя без абясцэньвання нацыянальнай валюты. Сітуацыю каментуе эканаміст Сергей Балыкін.
Хто зрабіўся гэтая праблема? Сам спадар Лукашэнка са сваёй камандай. Каб зрабіць некія паказчыкі па заработнай плаце, кінуў беларускую эканоміку шмат беларускіх рублёў. Зразумела, яны ціснуць на цэны, ціснуць на курсы валют. Девальвация непоздействия. Пытание только у тым, як она будет зроблена одночасово и плавно. И может будет некий горший сценар, чем девальвация.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў Сергей Навумчык, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. У інтернеті з'явилися імені подозрованих у теракті 11 красовіка уродженця Вітебську. У повідомленнях шмат блитаніни, але офіційних звістах про те, хто здійснив теракт, по-ранішому нема. КДБ навіть загрозив відказністю тим, хто імені подозрованих називає і розповсюджує. Тим часом наша кореспондентка змогла погутерити з матір'ю одного з затриманих і його сусідями.
Поколь белорусские СМИ не называют имена у затриманных у Менску уроженцев Витебску, одна из российских интернет-крыницев их уже огучила, причем назвавши не двух, а трех витебских хлопцев. На российском сайте видовочная блатанина с местом жихарства. По воле известных из интернету, один из затриманных живе небыто у пятиповерховику у першем завулку Репина, але это приватный сектор и великих домов там просто нема. Иншие известки на упрост теускосно подтверждаются наведниками белорусских интернет-форумов. Принамсі двое затриманных собрали с детства, учились у одной витебской школе номер 30 і жили на промисловій ускраїні Вітебську у так званому районі ДСК. Маці одного з їх категорично відмовилася коментувати затримання сина. Вона переконана, що по білоруським телебаченням до інших СМІ правди не напишуть усе одно.
Ніяких у мене мислей немає. Нічого. Абсолютно. Я нічого не знаю. Мені ж ніхто нічого не говорить. Я знаю теж, що і ви. Одинаково. А й вам це не треба совершенно. Ви тільки портите, ви тільки ламаєте далі життя. І все. Хорошого ви нічого не зробите. Всякую грязь перемалу. А настоящего того, чего есть, вы не пишите все равно.
По Витебску почали распаўсюджвацца чуткі, што ў кватэрах, дзе жылі затрыманыя хлопцы, суседзі павыбівалі вокны, а саміх сваякоў некуды вывезлі невядомыя асобы ў цывільным. Але на месцы пацвердзілася толькі адно. Там, дзе жывуць сем'і затрыманых, каля пад'ездаў дзяжураць супрацоўнікі міліцыі. І сапраўды ў цывільным. Як яны тлумачаць, гэта дзеля бяспекі сваякоў, каб людзі не ўчынілі самасуду. У пад'езд могуць трапіць толькі тыя, хто там жыве. Адзін з суседзяў распавёў, што агрэсіўнага стаўлення да сем'яў затрыманых няма. Ім хутчэй спачуваюць, бо звышхуткае раскрыццё справы и затримание злочинцев за одни сутки шмат кому подается подозроном.
Как раз вот стоим тут вот наверху вон балкон, двухкомнатная квартира. В этом доме они уже тоже живут прилично, я прилично живу. Я ничего не слышал плохого про эту семью никогда. Не было скандалов, и я не видел никогда, чтобы в эту квартиру милиция приезжала. И не была проблем на этой семье.
По беларускім тэлебачанні казалі, што ў сударэнні жылога дому, дзе жыў затрыманы, была майстэрня па вырабе выбухоўкі. Але дзверы туды не апечатаныя. А мой суразмоўца не толькі не бачыў, каб там рабілі ператрус. Ён увогуле адмаўляе саму магчымасць таго, каб у такіх умовах магла існаваць цэлая лабараторыя.
Што это за падвал? Так не дай Господь. Такія запахі, там цічёт пастаянна, там сырасць. Та надо противогаз надзіваць, чтобы там пасидзець больше часу. Во-первых, там лампачкі нет. Выключателя нет общего. Это надо специально вкручивать туда лампочку, чтобы там не разбить голову. Подвал, они ж маленькие коморки, они ж перегорожены, ну, 2 метра на 2, это максимум. Какую там лабораторию в этом подвале можно развернуть?
После выбуха 2005 года, у яких, до речи, небыто признались затриманные за Менский теракт, обвинувачения были предъявлены десятку человек. Некоторые из них провели в тюрьме по полгода, але потом их отпустили, а соправданных виноватых так и не знайшли. У Витебску добра памятают те подеи. Тому шмат хто недаверліва ставіцца да афіцыйных паведамленняў, што цяпер злавілі сапраўдных тэрарыстаў. Тым больш, што інфармацыя пра іх прыхоўваецца і абрастае чуткамі.
А я дадам, што КДБ не абвяргае і не пацвярджае звесткі розных інтэрнэт-рэсурсаў, якія падаюць канкрэтныя імёны і прозвішчы меркаваных арганізатараў выбуху ў менскім метро. Моладзевы актывіст Салігорску Іван Шыла сёння паведаміў, што служыў з адным з падазраваных Дмітрыем К. у адным дывізіёне, і той, паводле Шылы, сапраўды некалькі разоў заводзіў гаворку пра выбухі ў Віцебску і Менску, а таксама выяўляў вялікую цікавасць да хіміі. Вы слухаеце «Начную свободу», «Вынікі дня», і зараз слова нашым слухачам.
Слухаешь и диву даешься. Ну, коли это выбуховку поднес, под обязанно оповяли, что у школе учился дренно, а лихимию освоил добро. Такие уже подробности. А коли так, чего вы шукаете и подозренно глядите на оппозицию? Я ее в данный момент нема, и еще раз нема. Наконец, разумеете.
Вот наш кормилец у двухкосе заявил, что в Беларуси нібыта існуют некие отряды молодых боевиков. Тому простое для тебя, Григорович, питание. А где ж были твои кадебисты? Яны что, ранее это не зауважили? Что тут сказать? Короче, по-русски, у страха глаза велики. Теперь проводыр у кожним громадянині бачить потенційного ворога, терориста чи бойовика.
Наш президент заявляет, чекистам и милиции понадобились сутки, чтобы 12 апреля провести блестящую операцию и без шума и трескотни задержать исполнителей. Так вот, не сутки понадобились, а целых 6 лет. Если бы вы выполнили квалифицированно свою работу, за которую имеете очень солидные оклады, и задержали исполнителя теракта еще в 2005 или хотя бы в 2008 году, то этих многочисленных жертв и пострадавших можно было бы избежать.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266 39 52.
266 39 52.
Гэта начная свабода вынікі дня. І зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязняў. Ірына Халі будзе пад хатнім арыштам яшчэ амаль месяц. Касацыю Мікіты Ліхавіда разгледзяць 29 красавіка. Алеся Трошчынка ў калёні будзе рамантаваць абутак, а новы абвінавачаны Віталь Стажараў не збіраецца вяртацца ў Беларусь. Пра ўсё гэта ды пра іншае расказвае Алег Груздзіловіч.
Мінгарсуд працягнуў меру стрымання для жонкі былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, журналісткі Ірыны Халіб. Пра гэта свабодзе паведаміла маці абвінавачанай Люцына Бяльзацкая.
Працягнулі меру стрымання, хатні арышт. Яна і так была, я не ведаю, што там яшчэ працягваць, но на месяц да 13 мая.
Справу Ірыны Халіб, сузаснавальніка партыі БХД Павла Севярынца, кіраўніка выбарчага штабу Мікулы Статкевіча Сергія Марцлева, будуць разглядаць у завадскім судзе Менску. Дзень пачатку працэсу яшчэ не прызначаны. 18 красавіка з прокуратуры Менску стала вядома, што ў Мінгарсуд накіравалі яшчэ адну справу аб удзеле ў масавых беспарадках. Гэта справа Дмітрыя Дароніна, Сергія Казакова, Уладзіміра Лобана, Уладзіміра Мацукевіча, Евгена Сакрэта і Алега Федаркевіча. Які раённы суд будзе разглядаць гэтую справу, не вызначана. Актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Віталь Стажараў таксама абвінавачваецца ва ўдзеле ў масавых беспарадках 19 снежня. Адразу пасля падзей на плошчы малады чалавек з'ехаў з Беларусі. 18 красавіка праваабаронца Тацяна Рыдзяка з вясны размаўляла з актывістам праз тэлефон.
Я сёння размаўляла з Віталём. Ён, канешне, у гэтай сітуацыі, што не будзе вяртацца ў Беларусь, пакуль гэтая справа будзе ўсё такім стане расследавання і судовых разглядаў.
Паводле Тацяны Рыдзякі, Віталь Стажараў не лічыць, што браў удзел у масавых беспарадках 19 снежня. Ужо асуджаны на 4 гады калоніі прэсавы сакратар штабу Саннікава Алеся Трошчынкаў перахварэў у калоні на грып, а цяпер пачуваецца лепей. Ужо вызначана, чым Алесь будзе займацца ў зняволенні, кажа ягоная жонка Дар'я Корсак.
Перавялі з карантыну, і ён зараз знаходзіцца ў 7-м атрадзе, і ён будзе рамантаваць абутак.
Алесь Атрошчынкаў спрабаваў абскардзіць прысуд, але марна. Мінгарсуд пакінуў прысуд без змены. Падаў касацыйную скаргу на прысуд і актывіст руху за свабоду Мікіта Ліхавіт. Маці юнака паведаміла свабодзе, што разгляд скаргі прызначаны на 29 красавіка. З ліста сына маці зразумела, што ў Мікіты былі праблемы пасля таго, як на валадарцы даведаліся пра выбух у менскім метро. Маўляў, з ім спрабавалі разабрацца, як з апазіцыянерам. Але хто дакладна, з ліста не зразумела. Алена Ліхавіт папрасіла высветліць гэта адваката.
Адваката, чтобы, когда она к нему пойдет, чтобы она у него спросила, это сокамерники, это администрация, или, может быть, это был какой-то, я не исключаю, что это мог быть допрос, этого не исключаю.
Мікіта Ліхавіт асуджаны на 3,5 гады калоніі узмоцненага рэжыму.
З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Урад і Нацбанк дамовіліся легалізаваць ценявы абменны курс беларускага рубля, які склаўся ва ўмовах дэфіцыту замежнай валюты. Што гэта азначае для беларускіх прадпрыемстваў і бізнесу? Як гэты крок можа паўплываць на наяўны курс даляру? На гэта і іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леанід Злотнікаў.
Як, по-вашаму, можна ацэніць гэтую ідэю стварэння де-факто двух розных курсаў? Які гэты ўплыў можа мець на эканоміку? Да чаго гэта можа прывесці?
Гэта можа вызначаць, што будзе два курсы. Адзін, які будзе ўстанавліваць дзяржава. Па гэтаму курсу будзе валюта для стратэгічнага імпарту, як гэта гаворыцца, а другі курс буде для остатніх. Ось гэта вельмі дрэнна, таму што, па-першае, валютны курс на остаток валюты, он будет довольно великий, и он будет такой же для населения, потому что иначе быть не может. Если бы вся валюта поступала на рынок, то курс мог бы быть там 3-4 тысячи за доллар. Но если будет только остаток поступать этой валюты, то он больше за 4 тысячи может быть. По-другому, такое размеркование валют значительно будет понижать эффективность все экономики. Будет снижать так само притягальность белорусской экономики для инвесторов. Потому что это дрянно и вельми дрянно.
Скажите, а что это может означать для наявного курса, то есть для звычайных громадян? Держава будет по-ранейшему его тримать, и по-ранейшему, значит, в обменниках просто-напросто не будет доляров по этим курсе?
Вот так. Коли держава будет для населения тримать больше низкий курс, то будет мало у обменниках, а мало что не будет этой валюты. Будут черги, будут вельми невеликие поступления, и просто-напросто будет там тримать чергу некие люди, которые будут целый день сидеть и скупать для малого бизнеса эту валюту. Тому, коли не будет свободный курс, то и валюты не будет в обменных пунктах.
Не только уже белорусские незалежные эксперты, але, например, и российские партнеры белорусской влады, той же господар Греф, той же господар Кудрин, говорят, что без девальвации белорусской экономике не обойтись. Неужо, по-вашему, белорусское керанство этого не разумеет, чему оно так упартится, миновито, вот, со звычайной девальвацией курсу?
Ведаете, вот, коли мы возьмем информационно аналітычны цэнтр пры прэзідэнце, то шмат членаў гэтага інфармацыйнага аналітычнага цэнтра мяркуе, што усе гэтыя захады і з валютай, і з усімі дрэннымі з'явамі ў нашай эканоміцы, гэта справа рук вось нейкай пятай калоны, которая мэтанакіравана укараняе вось гэтыя рыначныя принципы экономики, каб привязать экономику до Захода, каб Захад эксплуатовал и Беларусь, и Россию, и так далее, что это рыночная экономика, это справа рук пятой колонны. Як я разумею, президент так само вживает это слово, там, и он будет сопротивляться принципам рыночной экономики. А коли валютный курс не будет свободный, то не будет никакой рыночной экономики. И я меркую, не будет и кредитов, або будет вельми малая подтримка нашей экономики звонку.
Блиц-анализ свободы.
На питання Віталя Циганкова відказував економіст Леонід Злотніков. У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламійко. Нагадаю, основні теми випуску. У інтернеті з'явилися імени подозрюваних у теракті 11 красовіка уродженця Віцебську. КДБ загрозив відказністю тим, хто ті імени називає і розповсюджує. У сядібі партії БНФ відбулася літературно-поетична вечерина «Територія свободи». У її взяли уділ Геннадь Буравкін, Владимир Орлов, Андрій Ходанович та інші творці. Вечерина пройшла у рамках культурницької кампанії по обороні сядзібы БНФ. Менгарсуд працягнуў меру стрымання для жонкі былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, журналісткі Ірыны Халіб да 13 траўня. Гэта хатні арышт. Вы слухаете «Начную свободу. Выники дня». Вечером 18 красавіка у сядзібе партии БНФ отбылася літаратурная поэтичная вечерина «Территория свободы». У ёй взяли удзел Геннадь Буравкін, Владимир Орлов, Андрей Ходанович да іншыя творцы. Вечерина прайшла ў рамках культурніцкай кампаніі па абароне сядзібы БНФ. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
У сядзібе партии БНФ только что закончилась творчая импреза, якая называется «Территория свободы». Удел у ее взяли такие ведомые письменники, поэты, как Геннадий Буравкин, Владимир Орлов, Андрей Ходанович и молодый поэт Виталий Рыжков. Удел у встречи так само приняли несколько десятков человек. Сказалась такая вельми теплая атмосфера, камерная, как жартовали тут письменники, але вырашили супольно не уживать это слово. Владимир Орлов читал свои творы, и один из них посвятил Вользе Некляевой. А Андрей Ходанович так само прочитал верш, посвященный метро, який был написан задолго до тех драматичных подей, которые отбылись у метро. сённяшняя творчая сустрэча «Тэрыторыя свабоды» она прайшла ў рамках культурніцкай кампаніі, скіраванай на абарону сядзібы партыі. Філосаф Валентин Кудовіч прыйшоў удзельнічаць гэтай сустрэчы як бы на знак салідарнасці. Зрэшты, дамо слова спадару Кудовічу.
Вельмі істотна, што праводзіцца вот гэтая доўгатэрміновая акцыя культурных сядзячых па абароне сядзібы БНР. Бо гэтае месца для дзеячаў культуры не менш дарагое, чым для дзеячаў палітыкі. Тут столькі адбылося прэзентацыі кніжак, аўтарскіх вечарын, што для нас гэта страта, не пабаюся сказаць, магчыма, не большая, чым для палітыкаў. Для мяне сядзіба БНР гэта нацыянальная каштоўнасць.
А мне застаецца толькі дадаць, што творчыя вечары на сядзібе партыі БНР будуць працягвацца і надалей. Ну, а заўтра першае паседжанне ў справе суду кіраўніцтва партыі БНР да жылічна-камунальных службаў савецкага раёну ў пытаннях адстойвання сядзібы, абароны сядзібы і абскарджвання рашэння пра вызваленне гэтага памяшкання.
Сядзібы партыі БНР у Менску перадавала Галіна Абакунчык.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Перадачу «Белы спіс свабоды» вядзе Сергей Будкін.
Гэты спявак зведаў поспех яшчэ на пачатку 90-х, калі ў складзе гурта «Палац» аб'ездзіў з канцэртамі ўсю Еўропу. Ён дадаваў нетутэйшага каларыту беларускім народным спевам, чытаючы рэп, граў на кларнеце і актыўна рухаўся на сцэне. Свае музычныя пошукі ён працягнуў у гурце «Крыві», але ўжо тады задумаўся пра сольную кар'еру. Адлік, пэўна, варта весці са славутага народнага альбома, дзе гэты спявак выканаў самую гарачую песню Міхала Непадыстава «Аргентынская танга». Яму ж даручылі праспяваць загалоўную кампазіцыю ў не менш гучным супольным праекце «Я нарадзіўся тут». А потым выканаўца стрэліў уласнай праграмай «Цацачная крама» на вершы Леаніда Дранько-Масюка. І пацэліў дакладна. На сёння Зміцер Вацюшкевіч – адзін з самых вядомых беларускіх артыстаў, які збірае нязменныя аншлагі на сваіх сольных канцэртах, мае ў дыскаграфіі 14 альбомаў і безліч задумак на будучыню. Зміцер – сённяшні госць «Белага спісу свабоды». Прывітання.
Вітаю ўсіх.
Нядаўна ў нашай студыі быў ваш калега Алег Хаменка, які патлумачыў амаль 10-гадовую паузу ў дыскаграфіі «Палацу» тым, што ён ставіцца да кожнай песні як да нейкага дзіва, да вялікай падзеі, і не ставіць за мэты выдаваць альбомы. Гледзячы па вашай дыскаграфіі, вы мяркуеце трошкі інакш. Год без альбома ці вы лічыце страчаным?
Я чытаў тое, што сказаў Хаменка, ну гэта ягоная ўласная думка. Я сабе вот такім спосабам гэтымі дыскамі на сённяшні дзень фіксую вось свой час, сваё некае такое існаванне ў гэтым свеце. Ну і яшчэ вельмі важна, я такім чынам выкшталцоўваю сваё майстэрства. Хаменка, ён вельмі добры музыка, але перад усім ён ўсё ж такі тэарэтык, а я практык.
За 10 год сваёй сольнай кар'еры вы паклалі на музыку сотні паэтычных твораў, там ад Владзіміра Жылкі да Рафаэла Вуячыка. Няўжо ніводнага разу вам не закарціла напісаць свой радок, тэкст да песні?
Ну, калісьці там гадоў, можа, 10 назад на пачатку гэтай самай сольнай кар'еры карцела, і нешта нам нават рыпаў. Я думаю, каб задацца некай такой мэтаю, ну, можа быць, 2-3 гады трэба было аддаць гэтаму часу, каб от навучыцца неяк там складаць словы ў рыфмы, думкі і так далей, у ідэі. Але там 1-2 разы нешта паспрабаваў пісаць, мне так стала неяк так сумна ад гэтага ўсяго працэсу, і мне шкада стала часу, тым больш, што мне больш цікавыя асобы маіх сааўтараў, таму што я шмат чаму вучыўся і вучыўся ў Барадуліна, які дагэтуль, дай Бог яму здароўя, Ірвана Івановичу, піша кожны дзень, і ён гуляецца са словам. Так, мая гульня гэта ўсё ж такі вобразы. Владзімір Пракопач Некляю, Владзімір Семёнович Караткевіч, Алесь Камоцкі, Міхала Непадыст. У кожнага можна нешта ўзяць, знайсці нейкую сваю паэтычную дарогу. Я не бачу сэнсу пісаць свае ўласныя вершы.
Не аднойчы чуў меркаванне, што Вацюшкевічу прыспеў час ужо даваць званне народнага артысту. Цікава, ці прынялі бы вы, ці адмовіліся, калі б такое здарылася?
Вы маеце на ўвазе, што галоўнакамандуючы вызаве мяне да сябе на кавёр і скажа: "Ну, маладзец, Дзімка, от заслужыў, от сябе за песню "Красуня вясна", от табе народны артыст". Калі б гэта дапамагала зараз вот пры гэтых чорных спісах, як бы арганізоўваць канцэрты, то я б ад народу атрымаў мав би. Ну, мене ніколи ніхто не звав на офіційне мероприємство, бо ведали, що вони отримають в отказ. Тому я сподіваюся, що у їх хопить розуму не позвати мене на уручення там народного этого звання. А коли вже зміниться влада, то, звісно, ми б хотіли з Леоном Артуровичем отримати по некому будинку у центру Мінська, щоб там був свій театр, концертний залік, кав'ярня. Ну, можна було, звісно, ще арендаторам дати казино, так, якби ніким чином там на старість, щоб нам хапіло.
Відомо, що з продажу дисків наш артист не проживе. Уратовує тут активна концертна діяльність. Ваш вузит оркестра якраз може гетим похвалитися. Ви даєте неді з полсотні концертів штогод тільки у Білорусі. Виходить, що існуюча заборона моцно адаб'ється найперше ось на фінансовому стані артиста і вас у приватності. Які виход у гетій сувязі ви бачите?
Я тільки що вернувся з подпольного концерту у Вітебській області. Місце не буду, як він вже подпольний. Я не веду вийстя. Це вже не перший раз, гетя заборона. Тоді було веселіше, зараз сумніше. Для культури гета мінус, гета крок назад. Хоча, звісно, ми там знайдемо енергію і будемо там шукати нові які дорожки, і, напевно, вони знайдуться. Мені більш во всім гетим процесі цікавить мовчання нашого шановного білоруськомовного міністра культури, який довго так тримає паузу. Він же наш одногодка з Михалком, в принципі. І коли казати про те, що ми там не професійно, чи ми деструктивні ніякі, така і скаже, що ми деструктивні. А так, оказывается, Короткевич заборонений, Буравкін заборонений, Бородулін, Богданович, якого я так само співаю, якому вся країна зараз буде святкувати пафосно 120-годі, при гэтым не кляю сидіть під хатнім арештом. Я лічу, що у нашій ситуації тут питанняў больш, чим адказу.
При канцы размовы вам, Змітер, як і кожному гостю Белага Спісу Свабоды, пропаную даць невялічкі анплакт. Прадстаўце песню, якую збіраецеся заіграць зараз у студыі Свабоды.
Песня «Наверш» Владимира Некляева называется «Красунь не весна». Это такое приветствие самому Владимиру Прокоповичу от меня, и от Свободы, и от слухачу, и от так само Ирине Халиб, и всем тем, кто нас слухает.
На подвесне плачут ледяши, ручаины звонят на подвесне, и тихо-тихо для души заспевай подвесневую песню. Шо сколышится до дна, и тут и покличете святая, где на взлеску юная весна, першие пролески рассыпая, красуня весна, звенить ручаинами у поля, красуня весна, вся страна нашей воли, красуня весна, у бело-червоным убранник, красуня весна, чаровная фия кохання. От весны никуда не утячи, и про ветер, что стяги полоша, пойдем мы с тобою кабу ночи, запалить огеньчики на площади. Будем мы стоять и вспоминать тех, кого няма сегодня с нами, тех, кого мы будем сустракать с бел-червоно-белыми стягами. Красуня весна, звенить ручаинами у поля, красуня весна, сестра нашей воли, красуня весна, о, бело-червоном убранни, красуня весна, чаровная фея кохання.
У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламейко. На протягу наступної півгодини ми погутаримо з былым журналістом газети «Знамі юності» Олесем Левчуком. Після площі Олесь у інтерв'ю нашому радіо заявив, що керівництво згадало йому у негативним святлі писати про події 19 снежня. У виніку його звольнили з праці і подали на його у суд за нанесення шкоди ділової репутації газети. Сьогодні Бероссійський обласний суд частково став на бок журналіста. Про все гэта ми з Олесем і поговоримо. 19 красавіка у Білорусі буде переменна в обличчя. пераважна без ападкаў. Температура паветра ноччу -2 +4, па поўдні да +7, днём +8-14, па паўднёвым захадзе і Берасцейскай вобласці да +16. У Менску без ападкаў, ноччу +1-3, днём 11-13 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Сергей Навумчык расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
У інтэрнэце некаторых медыях названыя прозвішчы трох чалавек, нібыта падазроных у справе тэракту 11 красавіка ў менскім метро. У КДБ і пракуратура, аднак, гэтыя звесткі не каментуюць. Гаворыць кіраўнік Цэнтру інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Александр Антановіч.
Во-первых, у інтересах следствия, это раз. А во-вторых, дабы обеспечить безопасность окружающих их близких, там, родственников и так далее. Ну, то есть, чтобы, по крайней мере, это ничего никаким образом там не отразилось на них.
Маці аднаго з затрыманых катэгарычна адмовілася ад каментару. Яна перакананая, што па беларускім тэлебачанні ды ў іншых СМІ праўду не напішуць усё адно.
Никаких у меня мыслей нет. Ничего. Абсолютно. Я ничего не знаю. Мне ж никто ничего не говорит. Я знаю то же, что и вы. Одинаково. А и вам это не надо совершенно. Вы только портите, вы только ломаете дальше жизнь. И все. Хорошего вы ничего не сделаете. Всякую грязь перемалываете, а настоящего получила, если вы не пишете все равно.
Незалежная газета «Наша Нівы» і рэдактар інтэрнэт-сайту «Салідарнасць» Александр Старыкевіч атрымалі папярэджанне ад дзяржаўных органаў за публікацыі матэрыялаў, прысвечаных тэрарыстычнаму акту ў менскім метро. Новае папярэджанне Міністэрства інфармацыі вынесена таксама дзяржаўным выданнем «Народная воля» і «Узгорак» з гораду Горкі Магілёўскай вобласці. Кіраўнік сайту Александр Старыкевіч у інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў:
«Не думаю, што гэта была ініцыятыва пракуратуры. Я не магу прыгадаць, ці выносіла мне пракуратура калі-небудзь раней папярэджанне. Хутчэй за ўсё, проста сама версія датычнасці да гэтай справы адной з груповак ва ўладзе кагосьці ў гэтай самай уладзе вельмі разглаваў. І таму быў дадзены загад разабрацца. Гэта будзе абцяжарваць маё становішча, калі я раптам парушу заканадаўства ў гэтай галіне».
Тым часам пад вартай працягвае заставацца незалежны журналіст з горадня Андрэй Пачобут. Яго вінавацяць паводле двух артыкулаў крымінальнага кодэксу аб зневазе прэзідэнта Беларусі. Беларускае кіраўніцтва абяцае стабілізаваць сітуацыю на валютным рынку краіны цягам бліжэйшых дзён. Між тым, эксперты перакананыя, ва ўмовах глыбокага фінансавага крызісу, якім апынулася Беларусь, ніякія стабілізацыі не будуць магчымы без абясцэньвання нацыянальнай валюты. Сітуацыю каментуе эканаміст Сергей Балыкін.
Хто зрабіў усе гэтыя праблемы? Сам спадар Лукашэнка са сваёй камандай. Каб зрабіць нейкія паказчыкі па заработнай плаце, кінуў беларускую эканоміку шмат беларускіх рублёў. Зразумела, яны ціснуць на цэны, ціснуць на курсы валют. Девальвація непозбежна. Питання тільки у тим, як вона буде зроблена одночасово і класно. Чи може буде ніякий гірший сценар, ніж девальвація?
Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў Сергей Навумчык. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». Гость нашага эфіру былы журналіст газеты «Знамя юнасці» Алесь Ляўчук. Сёння Берасцейскі абласны суд часткова задаволіў скаргу журналіста на ранейшае рашэнне суду Маскоўскага раёну Берасця, але адначасова абавязаў яго сплаціць судовыя выдаткі свайго былога працадаўцы. Нагадаю, што пасля плошчы Алесь у інтэрв'ю нашаму радыё заявіў, што кіраўніцтва загадала яму ў негатыўным святле пісаць пра падзеі 19 снежня. У выніку яго звольнілі з працы і падалі на яго ў суд за нанясенне шкоды дзелавой рэпутацыі. Цяпер Алесь Ляўчук – госць нашага эфіру, і ён на сувязі ў Берасці. Алесь, як вы ацэньваеце сённяшняе рашэнне абласнога суду? Суд пастанавіў, што звольнілі вас законна, але адначасова вырашыў, што вы не павінны прабачацца і пісаць абвяржэнне. Мушу сказаць, што рашэнне гэта, на першы погляд, заводзіць у тупік, яно як бы саламонава. Калі вам не трэба прабачацца і пісаць абвяржэнне, дык за што вас тады звольнілі?
Было вельми дивно, коли суд бы признал, я зволенный по политичных мотивах. Все ведут, в какой стране мы живем, и коли бы суд признал, что я зволенный по политичных мотивах, автоматично был бы створен прецедент, что у нас людей звольняют по политичным мотивам. А тут никаких других мотивов я просто не вижу. Их просто нема. Я целиком недоволен решением, но некие сдвиги наперед пошли. Стало менее маразма, який был у московском суде города Берестя, когда примушали вибачаться перед этой знамя юности на их сторонках. Хотя я там никакой информации не размещал. Мне вымышали изменить мои переконания. Але переконание за мной мать свои думки мне дає закон, конституция. Вот у таким челе все можно разглядать.
Олесь, так что будете робить далей? Будете протягивать змагання або признаете рішення этого областного суду?
Протягну змагання, я просто не веду, в какой форме я это буду робить. Треба час, треба все розважить, треба подумать. Ну, и скажу, что это вельми дорого, финансовые кроки глядження, змагаться за свои права. Я уже повинен амаль миллион выплатить редакции «Знамя юности». Они просто стрясают из меня гроши. Вот, скажем, сегодня в областном суде не обовязково был приезд их представника, или он приехал, и вот за этот приезд он хочет, как я ему заплатил 230 тысяч рублей. Они ездят на неких вельми дорогих техниках, живут в неких дорогих отелях. Вот я отмолвится, коли это будет затверждено, что только за их командировочные выдатки я повинен заплатить 900 тысяч рублей.
Олесь, вы пропрацавали у газете «Знамя юности» 4 месяца. И вот что випадок, коли вас примушали писать негативно про події на площі, який став причиной наступного вашего звольнения, и он был одним у вашей журналистской практики? Або вы с таким сутикалися и ранее?
Коли щиро выбор, альбо писать, альбо не писать, я обрал не писать, вот так лечу, это мое сумление, не мог писать дренно про своих сябров, про людей, которые змагаются за свободу в Беларуси. Такого, да, я просто амаль не працевал в державной прессе, то есть там отбывается для меня было вельми дивно, вельми неприемно. И я нисколько не шкодую, что я там больше не працую. И они меня зволили незаконно, не будто за прогул, якого на самой речі не було. Вони порушили всі можливі законодавства, признали у цьому суді, що вони некоректно составили, як лінні на електронну почту прийшов лист, що я повинен написати заявлення об звільненні по списку ожидання. Вони признали, що це незаконно, але мені зволили нібито за прогул, якого на самій речі не було.
Олесь, звільненому чоловіку у теперішній Білорусі не так легко уладкуватися на працю. Як складається ваш льос у останні місяці?
Коли чоловік зникає одна праця, він шукає іншу. Я зараз займаюся тим, що співпрацьовую з декількома незалежними медіа, роблю свій власний спортовий проєкт «Спортбрест.ком», роблю ще сайт хокейного клубу «Будовник Берості».
Не можу не спитатися у вас і таке питання. Тепер во всіх на слуху і в думках теракт у Мінську. Яке рехо викликав у вашому Берості вибух у Мінському метро?
Звісно, усі спочувають, це жудасно. Коли раніше ми могли бути спокійні, що тут не було терактів, що тут нічого не розривається, то зараз у Білорусі стало жити значно тяжей, значно небезпечніше. В Бересті проходили акції солідарності з загинувшими у метро. Їх було некілька, і їх просто ладили необыякові люди, без всякої указки влади. І мені здивило, що коли у нас була перша акція солідарності з загинувшими, і вона пройшла під наглядом КГБ.
Дякую, Олесь, за гуторку. На сувязі у Бересті був былий журналіст газети «Знамя юності» Олесь Ляучук. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». Тиждень тому, 11 красовіка, на станції метро «Кастрішніцька» відбувся вибух, ахвярами якого стали 13 чоловік, і ще більш за 200 отримали фізичні і психологічні травми. Два десятки потерпілих дагетуль застаються у тяжким стані. Як поводили себе різні люди у часі і після трагедії? Розказує Ігор Корней.
Александр Лукашенко, абвясціўшы 13 красавіка пра затрыманне падазраваных, прызнаў, падчас выбуху людзі, якія апынуліся ў яго эпіцэнтры, спадзяваліся перадусім на сябе.
Пасмотрите на дзеянні людзей во время этого преступления. Никакой паники. Друг за дружку. Ранен сам выносит, как с поля боя, своего товарища, просто оказавшегося рядом. В дыму и пепле он не видел ни лица, ничего. Но они выносили и спасали людей. Подчеркиваю, сами, находясь в тяжелейшем положении. Это еще один штрих к лицу нашей нации.
И хоть вратавальные службы приклали максимум намагання для уратавання потерпелых, нельга не отзначить тих, кто не был представлены до державных узнагородов, кому не пообяцали вырашить жилевую проблему, и кто застався у тени. Таксіст са шматгадовым стажам Мікалай Гладкоў кажа, што многія ягоныя калегі ўвечары 11 красавіка добраахвотна развозілі пацярпелых ад выбуху. Ніякай адмысловай каманды на гэты конт не паступала. Паводле Гладкова, нельга сказаць, што гэта было масава. Бальшыні патрабавалася медычная дапамога і шпіталізацыяй займаліся машыны хуткай дапамогі. Але сітуацыя, ягонымі словамі, палярна розніца ад Расіі, дзе падчас надзвычайных здарэнняў многія намагаюцца зарабіць, заломваючы за падвоз стройные кошты.
То если кто-то окровавленный подошел, попросил завести домой, я думаю, что не сказали. Там не то, что они возили в Витебск или куда-нибудь в Смоленск, но куда-нибудь в центр на окраину могли подвести, конечно. В Беларуси такая ситуация может быть. Случаи подобные, типа такого, были в моей практике. Было такое, что просит, ну надо, денег нету, а надо. То, чтобы украли. Ну, случаи бывают разные.
Психолог Даяна Комлач теперь допомагает тем, кто трапил у складанную психологичную ситуацию. Причем грунтуется на власном досвиде, покольки сама оказалась у роли потерпелой, принамсі морально.
Наблюдаю, какие я фазы прохожу, этапы, что после шока происходит. Сначала идет адреналин, а потом ведь наоборот допускаешься в такое состояние ближе к депрессии. Проснулась, я села, рыдала, и мне хотелось вообще куда-нибудь засесть, какое-нибудь место, чтобы никто не видел, не слышал. Это тоже нормально. Главное, чтобы человек был открыт этим чувством и ни в коем случае не отворачивался от своих близких и не переживал это в одиночку. Нужно иметь включенное, которое можно и поплакать, и с кем можно об этом поговорить. Физический контакт очень важен, вернуть человека к жизни.
Спадарыня Даяна, як и многие пассажиры метро, увечары 11 красавіка, гэты день успрымае неоднозначно. По-першее, наўрад ці удастся хутка позбавиться от картины той трагедии. По-другое, дякуя лёсу, что особисто для яе усё скончилося на дзіва без асаблівых наступстваў.
У меня только царапина на колене, мне повезло очень. Я оказалась на пути к эпицентру взрыва. Буквально минута меня спасла от того, чтобы туда дойти. Была ближе к эскалатору, который выходит к центральному универсаму. То есть я уже успела спуститься с эскалатора, который был разрушен полностью. Там тоже не порезало мне ничем. Еще я не дошла туда, была на полпути. В этом плане мне повезло. Уши, контузия звенит в ушах. Ну, в общем-то, препараты принимаю. Обязательно людям нужно к врачу.
Але ёсць звесткі, што падчас трагедыі беларусы працягвалі не толькі руку дапамогі, але намагаліся ў агульнай суматосе праверыць змесціва сумак, якія ад ударнай хвалі валяліся па ўсёй платформе. Пакуль адны рызыкавалі, выносячы шакаваных ды параненых пасажыраў, іншыя выносілі іхныя рэчы. Правда, на тле агульнай трагедыі афішаваць падобныя гісторыі не асабліва хочуць нават самі пацярпелыя.
Рассказывал наш корреспондент Игорь Корней. Вы слухаете «Ночную свободу», «Выники дня» и зараз на черзе наш региональный огляд. Александр Лукашенко заявил, что самый тяжкий этап экономичного кризиса в Беларуси уже минул и хутка становище стабилизуется. Корреспонденты «Свободы» в регионах цікавіліся ситуацией на валютном и споживецким рынках. Ці справджуваются заявы керовника краины и что про теперешние экономичные реалии меркуют люди. Для микрофона Вячеслав. Слав Кулик.
У городні свабода набыць валюту ў банкаўскіх абменніках надалей немагчыма. Міхал Карневіч удакладняе.
На чыгуначным вакзале ў городні побач тры абменнікі, але ні ў водным з іх валюту не прадаюць. Чалавек за 30 чакаюць, калі нехта прыйдзе і здасць валюту, каб адразу яе набыць. Курс даляра на таблічцы застаецца ранейшы 300. Людзі моўчкі сядзяць, стаяць, абаперчыся на сцены. Гэтае маўклівае чаканне тут на вакзале нагадвае чаканне нейкага цягніка, які ходзіць толькі раз на суткі. Бачу, што твары ў людзей сум умная і спрабую падара падбадзёрыць. Маўляў, прэзідэнт Лукашэнка сказаў, што ўсё самае горшае ўжо мінулася.
Я думаю, што это навряд ли что-то изменится. То есть, кажется, они просто тянут время. Какие-то обещания, пустые обещания, то есть у нас уже не первый раз мы это слышим. То есть, если говорят, что всё будет хорошо, то есть жди какой-то беды, то есть, ну, есть какой-то подвох в этом. То я уже давно перестал верить нашим властям.
До нашей разговоры долучаются еще спадары. Кажут, что валюту можно теперь набыть только у валютчиков.
Уже стоят валютчики, я сам это видел. И скупают.
Пытаюсь спадаров, те верят они у змены, которые обещают провести Александр Лукашенко?
Ничего не изменится, лучше не будет. Конечно, будут расти, пойдут вверх.
Каждую ночь
растут. Они каждый день и каждую ночь растут. Тут сегодня в магазин зашла одна цена, а завтра пришел другая цена. Тут никаких измен не будет, тут еще хуже все будет.
Наверное, не будет ничего.
Будет худшее все.
Мы идем, наверное, к худшему.
Берастейщина. Многие берастейцы с недоверием ставятся до слова керовництва краины про то, что ситуация на валютном и споживецком рынках стабилизовалась. Передает Сергей Егоров.
Жыхарка Берасці Зінаіда Петровна раней часто ездила по товару в Украину. Раней там можно было сдать белорусские рубли. Тягом апошнего месяца ситуация изменилась.
Все ездил на Украину по дешевые товары. Не сможем. Апошний раз мне поменяли наши белорусские. А зараз, говорю, уже меняюсь по курсу 4000 долларов. Уже все, не поедем. Все.
Керовник краины отзначил, что самое горшее на валютном и споживецком рынке уже минулось. Жыхарка Берасці Ніна Петровна не верит этим словам.
Никакой валюты. Ответили, никакой валюты нет.
Берастейский предприниматель Владимир, который имел свою краму, принял решение спонить предпринимательскую деятельность.
Последние несколько дней мы работали в убыток. Поставщики 50% от ассортимента нашей торговли объявили о приостановлении торговой деятельности на территории Республики Беларусь. Причины, конечно, лежат на поверхности, а не возможности вести торговую деятельность на территории Беларуси.
Заява керовника краины про то, что и на валютном, и на споживецком рынке ситуация стабилизовалась, не отповедает речи. Чаїсності, каже предприниматель. На чиїй крамі вже висить шильда зачинена.
На этот счет есть очень хорошая восточная поговорка. Сколько не говори халва, во рту от этого слаще не станет. Валюта исчезла, и если про нее говорить, что ее хватает, это уже медицинский диагноз.
На Могилевщині з причини валютного кризису несуть страти туристичні агентства, які оказували послуги предпринимателям в організації поїздок по товар за межу. Далі Андрій Білогубов.
Про те, що попит на шоп-тури зменшився, повідомили самі предпринимальники. Нема з чим їхати по товару за межа, зазначає предпринимальник Ігор.
Автобуси стали ходити реже. Вместо двох раз в неділю один раз їде, збирається. Кількість бажаючих поїхати далі сократилось.
По товар місцевые гандляры и звичайные споживцы наичастей выбираются в Москву, а так само в Украину, у Чернигов и Хмельницкий. То, что попыт на такие поездки зменшился, у туристичных агентствах подтверждают.
Не просто снизилось, а катастрофически снизилось. У людей нет денег, то есть нет негде купить валюту. И они никуда не ездят. Звонят, отказываются, говорят, у нас денег нет. То же самое будет летом с морем, стоит только кататься в Беларуси.
Поведомила супрацовница одного из могилевских туроператоров. Такая же ситуация и у Бобруйску. У мясового предпринимальника, який возит людей за мяжу, пытаюся, насколько отчувальные страты.
На 20-30%.
Даже побольше, потому что очень много групп снимается. Коммерческие рейсы от Москва, Хмельницкий, это по Тобольске, но снимаются еще и экскурсионные поездки. У нас и находится Крым под угрозой. И мы не можем ни графики не ставить. Мало того, что люди не могут в Европу, так они не могут даже в тот же Крым выехать.
У предпринимальника потекавился, як он ставится до заявы Лукашенко относно худкой стабилизации ситуации с валютой.
Сказал вопрос пару дней, но насколько это пару дней, по какому курсу будет, вот что вопрос. Сейчас украинцы установили курс, 1 гривна, 1 тисяча, против 375 официальный курс, то есть в 3 раза дороже.
Такая ситуация у регионах Беларуси на валютном и споживецким рынках. Вы слушаете «Ночную свободу», «Выники дня» и зараз огляд интернету, який подрихтовала Юлия Марченко.
Эканамічная модель, якой доўгія гады ганарылася беларуская ўлада, можа пагражаць дзеючым палітычнаму рэжыму. Пра гэта гаворыць у справаздачы міжнароднага рэйтынгавага агенцтва Standard & Poor's, вытрымкі з якой друкуе інтэрнэт-газета «Навіны Бай». Эксперты агентства паведамляюць пра ўсёйшую высокую папулярнасць Александра Лукашэнкі, звязаную з адсутнасцю беспрацоўя і вялікім узроўнем пераразмеркавання. Аднак сітуацыя можа цалкам змяніцца пад уплывам сусветнага фінансава-эканамічнага крызісу, які толькі падкрэсліць структурныя хібы беларускай эканомікі. Сярод якіх эксперты Standard & Poor's называюць нізкую долю прыватнага сектару эканоміцы, арыентацыю беларускіх тавараў на расійскі рынак збыту, нерыначную сістэму крэдытавання дзяржпраграмаў. Так само яны рекомендують Беларусі пайсці на шэраг структурных реформаў, падвысіць ролю приватного сектору економіки, диверсифікаваць ринки збыту експортної продукції, перейти на ринкові принципи кредитування реального сектору економіки, скоротить видатки бюджету, забезпечить оборону правовну власність. Аднак, як вынікае з прагнозу Мінэканомікі, беларускія ўлады не жадаюць ісці на рэформы. Яны хутчэй чакаюць новых высокіх тэмпаў развіцця і чыннай эканомікі за кошт банкаў, якія ў межах дзяржпраграмы фінансуюць на льготных умовах рэальны сектар эканомікі. А гэта, як сцвярджаюць эксперты рэйтынгавае агенцтва, у большай ступені прывядзе да стагнацыі. З улікам дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне можна выказаць здагадку, што калі не будуць праведзеныя рэформы, у беларускай эканоміцы пачнецца стагнацыя, што падарве эканамічныя асновы існуючага палітычнага рэжыму, гаворыцца ў справаздачы Standard & Poor's. Гомельскія сельгаспадаркі выдаткоўваюць грошы, каб набыць дарагія аўто для сваіх кіраўнікоў. Пра гэта са спасылкай на прэсавую службу Генпракуратуры Беларусі паведамляе сайт «Хартыі 97». У парушэнні патрабавання многія сельскагаспадарчыя прадпрыемствы в области пры наяўнасці запазычанасці па адлічэннях у бюджэт набывалі легкавыя аўтамабілі замест першачарговага пагашэння запазычанасцяў, паведамляецца ў прэсавым рэлізе пракуратуры. Да прыкладу, саўгас «Істок» Рэчыцкага району у 2008 годзе набыў аўтамабіль «Фальксваген Туарэг» коштам у 87 мільёнаў рублёў і ў 2009 годзе два аўтамабілі «ВАЗ», маючы пры гэтым запазычанасць у 106 мільёнаў рублёў. Пры падобных акалічнасцях у 2008-2010 годах службовыя аўтамабілі набывалі іншыя гаспадаркі Жыткавіцкага, Жлобінскага, Петрыкаўскага, Рэчыцкага, Рагачоўскага і Чэшчэрскага раёнаў. Наведнікі сайта «Хартыя 97» каментуюць гэтую навіну. Павал: ты практычна ва ўсіх калгасах так, а далей яшчэ цікавей, праз пару гадоў джып спісваюць і за капейкі купляюць яго асабістае карыстанне. А вось карыстальнік пад нікам V19 не згодны з такім меркаваннем. Не варта абгульняць. У мяне ёсць знаёмы на такім жа становішчы, а ездзіць на ніве працоўную і арэ без выходных. А вось то, як на іх вышэй стаячыя спісваюць і адмываюць, іншая справа. Помнік беларускаму пісьменніку Владзіміру Караткевічу ўсталявалі днямі ў Кіеве, піша «Салідарнасць». Скульптуру класіка беларускай літаратуры, створаную беларусамі Кастусем Селіханавым і Алегам Варвашынем, 14 красавіка ўсталявалі побач з амбасадай Беларусі ў Кіеве на вуліцы Кацюбінскага 3. Кампазіцыя вагой каля 2,5 тон і вышынёй 2,5 метры стваралася з сакавіка мінулага году. Бронзавы Караткевіч трымае рукі ў кішэнях паліто, на галаве ў яго берэт. Пісьменнік стаіць на фоне разгорнутай кнігі. Адна з яе старонак упрыгожвае урывак з верша класіка на беларускай і ўкраінскай мовах.
С аглядам паведамлення ў інтэрнэту ля мікрафона была Юлія Марчанка.
Вырві буром зэмбы крат, зэрві кайданы по амбар.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды.
Перадачу «Верш на свабоду» вядзе Валенціна Аксак.
Водгулля падзеі 19 снежня працягвае хваляваць многіх нашых аўтараў. Свой верш на свабоду прысвяціла ўдзельнікам плошчы 2010 і наша сталая слухачка Надзея Демідовіч. Спадарыня Демідовіч зведала кошт свабоды на ўласным лёсе, асуджаная на пекла гулагаў за ўдзел у моладзевым нацыянальна-вызвольным руху 40-х гадоў. Няволя зламала яе здароўе, але душа засталася няскоранай, і да сёння гэтую 84-гадовую жанчыну з яснымі валошкавымі вачыма можна сустрэць на дэмакратычных акцыях. Свой верш на свабоду чытае Надзея Демідовіч.
Змоўк пабіты народ, страх яго агартае, вецер хмары патрос, раса з дрэва ўсцякае. Чутны плач слаўя, ён у пушчы не дома і не можа спяваць, а чаму невядома. З маладой каліны град лісткі пазбіваў, віхар у яму закінуў, дзе дубочак стаяў. Яшчэ шэра было, жаваронкі спявалі, як злы віхар зароў, і яны паўчакалі. Хто куды і як мог, птушкі ў свет адляталі, калі хто не успеў, страшна іх катавалі. Адышла чорна ноч, а сонянька плача, густа хмары стаяць, саранча завялася. Гнёзды каты трасуць, іх датла абіраюць, у астрогі вязуць, а за што не пытаюць. тих пальов, з тих лясов, де їх хати стояли, каб спитався, за що по головах хвасталі. Пройшла чистка лясов, з древ верхи поздымали, образали стволы и гальё поломали. Пустота, чутны стох, хрипота, як у ямі, за час життя ён головешки остави. Ми старые терпим, молодые в полетах, хто остався живы, плюнуть дьяблу у очи. Цар загад написав, його сполошили, гурганам приказав, каб людей моцно били. Что робить, что творить, да хто його знає, люто остроже сядить, суди здеков чакая. Молодые орлы суверенной державы, не такие, як мы, что краину проспали. Бог вам здольности дал, і висот приурочу, каб очистили край ад лихої істоти.
Ви слухали вірш на свободу удільниці національно-визвольного руху 40-х годів в'язня ГУЛАГу Надії Демідович. Чекаємо ваш вірш на свободу. Про свободу, діля свободи.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Напишіть свій вірш на свободу.
З такою просьбою ми зверталися до вас 10 років тому.
Тепер повторюємо знову. Пришліть нам свій вірш на свободу.
Зробіть це можна по пошті. Адрес: Мінськ, 5, поштова скринка 111.
По електронній пошті: swoboda@rfrl.org.
І по телефоні: дзвоніть і запишіть свій вірш на автоадказник. Номер у Мінську: 266-39-52.
Ваш голос – голос свободи.
Ви слухали «Ночную свободу. Виніки дня». З вами був Сергій Обламійко. На закінчення випуску нагадаю його основні теми. У інтернеті з'явилися імени подозрюваних у теракті 11 красовика уродженця Вітебську. КДБ загрозив відказністю тим, хто ті імени називає і розповсюджує. Наша кореспондентка змогла погутерити з маті одного з затриманих і його сусідами. У сядзібі партії БНФ відбулася літературно-поетична вечірина «Територія свободи». У її взяли удзел Геннадзь Буравкін, Володимир Орлов, Андрій Ходанович та інші творці. Вечірина пройшла у рамках культурницької акції по обороні сядзібі БНФ. Мінгарсуд протягнув меру стримання для жінки былого кандидата у президента Андрія Саннікова, журналістки Ірини Халіп. Під хатнім арештом яна застанеться до 13 травня. Про гэта повідомила маці, обвинувачена Люцина Бальзацкая.